გაუფრთხილდით ყველაზე ძვირფას ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობა როგორც ფასთა უდებელი სიმდიდრე. გვისმინეთ, მიიღეთ პროფესიონალი მედიკოსების რჩევები, ჩაინიშნეთ ჯანმრთელობის ფორმულა. ყოველ სამშაბათს სოფო და მარიტა ჯანმრთელობის უტყუარ ფორმულას გთავაზობთ. არ გამოტოვოთ, შეინარჩუნეთ და გაიხანგრძლივეთ ჯანმრთელობა.
მოგესალმებით, ჩვენ ისევ ეთერში დაბრუნდით. დღეს საუბრობთ ბავშვებში რთული ქცევის მართვაზე, თუ როგორ უნდა მართოთ რთული ქცევა და ზოგადად რას ნიშნავს რთული ქცევა და როგორ უნდა გავამასხვაოთ მაგალითად მსგავსი პრობლემა უბრალოდ უხასიათო ბავშვისგან. ხშირად ბავშვებს საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში რთული ქცევა ახასიათებთ. მშობლების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ სადამჯელო ღონისძიებების გატარებით ბავშვის რთული ქცევის გამოსწორება შესაძლებელია, თუმცა ფსიქოლოგები ამ მოსაზრებას არ იზიარებენ და მშობლებს სხვა მიდგომებს ურჩევენ.
განხორციელებული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ დასჯის ფორმები არასასურველი და პრობლემური ქცევის გახშირებას იწვევს. ფსიქოლოგები მიიჩნევენ, რომ სხვადასხვა ქცევების ჩართვა ბავშვის ქცევით რეპერტუარში ხდება უფროსების დახმარებით.
რა ფაქტორები განაპირობებს ბავშვის რთულ ქცევას და როგორ მართოთ ის, ამაზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
ახლა კი თემაზე საუბარს ვაგრძელებს სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარია ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგი ქეთი დევაძე.
მოგესალმებით.
დღეს საუბრობთ რთულ ქცევაზე ბავშვებში, რა თქმა უნდა, და გვაინტერესებს, როდის უნდა დავიწყოთ იმაზე ფიქრი, რომ ბავშვს აქვს რთული ქცევა და ეს არ არის გამომდინარე, ვთქვათ, უბრალოდ იმის გამო, რომ შია ან ეძინება და ასე შემდეგ. როგორ უნდა განვასხვაოთ?
ზოგადად ბავშვის ქცევაზე დაკვირვებას ვიწყებთ მის დაბადებიდან. შეიძლება ასე ითქვას, მუცლად ყოფნიდანაც კი. და ძალიან ხშირად ეს რთული ქცევის გამოვლინება ემთხვევა ხოლმე სხვადასხვა კრიზისულ პერიოდს ბავშვის განვითარებაში. აი მაგალითად, ძალიან ხშირად მოგმართავენ ხოლმე ფსიქოლოგს მშობლები თავიანთი 3 წლის დაახლოებით 3 წლის შვილებით, როდესაც თქვა 3 წლის კრიზისი დგება, ან როდესაც გარდატეხის ეგრეთ წოდებული პუბერტატის კრიზისი დგება და ასე შემდეგ, რადგან ძალიან ხშირად ესეთი გამოვლინებები ემთხვევა ხოლმე სწორედ განვითარების სხვადასხვა კრიზისს, როდესაც ბავშვი ახალ უნარებს იღებს, ახალ კოგნიტურ უნარებს იღებს და შესაბამისად ამ კოგნიტურ უნარებთან ვჭირდება ადაპტირება. საკმაოდ რთული არის ხოლმე გამოუცდელმა თვალმა შეაფასოს, აი ეს კონკრეტული რთული ქცევა არის ასაკობრივი თავისებურება და ადაპტაციის შედეგი და სჭირდება დრო და გარკვეული არის პერიოდი, თუ ეს არის რთული ქცევის გამოვლინება და უფრო ღრმა ჩარევა შეიძლება სჭირდებოდეს. ყველაზე ისეთი პერიოდი სწორედ მოდის ხოლმე აი ამ 3 წლამდე 2-დან 3 წლამდე პერიოდში. ეს არის ხოლმე ძირითადად ესეთი პირველი გამოვლინება, როდესაც ბავშვი იწყებს ხოლმე სოციალიზაციას აქტიურად, თანატოლებთან თამაშს, თავის გამოვლენას, როდესაც უკვე უნდა დაიწყოს მან ქცევის მართვა და ემოციების მართვა, რა თქმა უნდა, ჩანასახი არის ეს და სრულად ამას ვერ ახერხებს. მაგრამ სწორედ ასეთ დროს შეიძლება რომ გამოვლინდეს, ანუ უკვე თვალშისაცემი იყოს სხვადასხვა ქცევის პრობლემა, რომელიც ბავშვს შეიძლება ჰქონდეს.
და ეს ის ეტაპია, როდესაც ჩვენ ემზადებით ბაღში წასასვლელად, ალბათ, და იქ უკვე სხვა სირთულეები ხდება.
დიახ, ასევე ემთხვევა ხოლმე ზუსტად ის პერიოდი, რომელიც ძალიან სტრესულია ბავშვისთვის, დატოვოს მშობლის კერა და მოხდეს საბავშვო ბაღში, თუ თქვა აი ამ პერიოდში მიყავთ ხოლმე, ძირითადად ასე არის. და სხვა დამატებითი სტრესორი უფრო მეტ პრობლემას ქმნის ხოლმე ქცევაში. როდესაც მაგალითად ბავშვი უჭირს ადაპტირება ბაღთან, როდესაც საკმაოდ ბუნებრივი არის, სრულიად ბუნებრივია ის, რომ უჭირს დარჩეს უცხო ადამიანებთან, უცხო გარემოში და ამას აპროტესტებს და ძალიან რთულია სწორედ გავარჩიოთ, რომ ეს ჯანსაღი რეაქცია ამ გამღიზიანებელზე, როდესაც ბავშვი ადაპტირებს ამ გარემოსთან, სრულიად უცხო გარემოსთან, თუ ეს შეიძლება იყოს უკვე რთული ქცევის გამოვლინება.
რა შეიძლება ჩაითვალოს რთულ ქცევად?
რთულ ქცევა შეიძლება ვუწოდოთ ქცევას, როდესაც ბავშვი ვერ ახერხებს ემოციების მართვას, ძალიან იმპულსურად მოქმედებს, როდესაც სირთულე აქვს ან საერთოდ ვერ ახერხებს სოციალურად ადაპტირდეს რაიმე გარემოსთან და დაამყაროს ურთიერთობები თანატოლებთან ან დასრულებთან. აი ეს შეიძლება ჩაითვალოს რთულ ქცევად და რთული ქცევა ძალიან ხშირად არის ხოლმე სწორედ სიმპტომი სხვადასხვა მენტალური სირთულეებისა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად დიაგნოსტირდეს, დროულად შევამჩნიოთ და ადრეული ჩარევით კარგი შედეგი მიიღოთ.
ანუ არ ჩავთვალოთ, რომ ეს არის უბრალოდ რაღაც უხასიათობა ამ მომენტისათვის და ეს არის ზოგადად მართვა რთული
ქცევა. დიახ, დიახ, სწორედ ასეა.
და როგორც წესი, მშობლები მარტივ გამოსავალს პოულობენ, როდესაც ბავშვი არის პატარა ასაკში, თქვათ, ბებია-ბაბუებისგანაც გაგვიგიათ, რომ აი დაიგნორეთ, არ მიაქციეთ ყურადღება, არაუშავს
ჩაის, ანუ
ხო ერთგვარი პატიება გამოდის. ხო, ანუ ეს ბავშვი ეჩვევა ამ ჩვევას, რომ არაუშავს, ეს არის ჩემი მშობლისთვის და იქ არსებული გარემოსთვის მისაღები. აი როგორ უნდა დავეხმაროთ მსგავს შემთხვევებში მშობლებს და ბავშვებსაც?
მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის პირველ რიგში, რომ მშობელი და ის გარემოცვა, რომელშიც ბავშვი იმყოფება, იმყოფებას დასრულთა გარემოცვა, ეს არის ბავშვისთვის როლური მოდელი. შესაბამისად, როდესაც ბავშვი თავად არის მომსწრე იმისა, თუ მისი მშობლები, მისი თუნდაც ბებია-ბაბუა ამ შემთხვევაში, როგორ უმკლავდება სხვადასხვა სირთულეს, როგორ მართავს თავად საკუთარ ქცევას, საკუთარ ემოციას, ეს დიდწილად განაპირობებს ხოლმე იმას, თუ თავად ბავშვი როგორ მართავს შემდგომ ამ ემოციებს, ამ თავის ქცევას. რადგან ძალიან ხშირად ვაწყდებით ხოლმე მშობლების ჩივილს ბავშვებთან ქცევის მართვის სირთულეებზე, როდესაც თავად უჭირს მშობელს ემოციის კონტროლი ან ქცევის მართვა, საკუთარი ქცევის მართვა, და ძალიან ხშირად ამას ავლენენ ხოლმე სწორედ თავიანთ შვილების თანდასწრებით. ხშირი კონფლიქტები, თქვათ, ოჯახში, ან უბრალოდ იმპულსური ქცევის გამოვლენა და ასე შემდეგ. ცხადია, რომ ბავშვისთვის ეს არის საკმაოდ საშიში, როდესაც მისი როლური მოდელი ვერ მართავს იმპულს, ვერ მართავს ქცევას და ემოციას, შესაბამისად ხშირად ვაწყდებით ხოლმე მსგავს ან უფრო სერიოზულ პრობლემებს ბავშვებთან. მეორე ხოლმე, რაც შეეხება იმას, რომ აი რამდენად უნდა დავაიგნორო, თქვათ, გაივლის დროსთან, დროის განმავლობაში თუ არა, რა თქმა უნდა, შესაძლოა, რომ დროთა განმავლობაში გაიაროს ამ რთულმა ქცევამ და თავად მართოს ბავშვმა და ისწავლოს სხვადასხვა მეთოდი ცდისა და შეცდომის გზით, როდესაც თქვათ, არ ვიცი, სადღაც ვიღაც ამ თულ ქცევას არ მოუწონებს, თქვათ, შეიძლება თანატოლი წაეჩხუბება ამის გამო თუ ასე შემდეგ, შესაძლოა, რომ დროთა განმავლობაში გამოიმუშაოს ბავშვმა უნარები, რომ გაუმკლავდეს ამ თულ ქცევას, თუმცა შესაძლოა ასე არ მოხდეს. ხო, ბავშვს აქვს თავის, ესე ვთქვათ, მედეგობის უნარი იმისა, რომ გაუმკლავდეს სხვადასხვა სტრესულ სიტუაციას და დაისწავლოს სხვადასხვა უნარი, თუმცა ყოველთვის ასე არ ხდება და ხშირად, როდესაც რთული ქცევა დაიგნორებულია, ამას მივყავართ ხოლმე უფრო რთულ შედეგებამდე და კონკრეტულად ის, რომ ვერ სწავლობს ემოციების მართვას და ძალიან ხშირად ეს რთული ქცევა თვით დამაზიანებელი ხდება ხოლმე შემდგომ, და ასევე ის, რომ მას უფუჭდება ურთიერთობა, ან ვერ ახერხებს დაამყაროს ურთიერთობა თანატოლებთან, შემდგომ ეს მიბმულია ხოლმე ძალიან არასახარბილო შედეგები სკოლაში მიღწევებს და ასე შემდეგ, რომელიც ცხადია, რომ ბავშვისთვის შეიძლება იყოს უფრო მეტი სირთულის მომენტი.
ძალიან ბევრი ადამიანი აღნიშნავს, მაგალითად, თუ ბავშვმა მეტყველება დააგვიანა, მას ქცევასთან დაკავშირებული სირთულეები აქვს და განსხვავებულად იქცევა სხვა ბავშვებისგან, ამ დროს შევიყვანოთ უნდა თუ არა საბავშვო ბაღში, ანუ სადაც ყველა ბავშვი ერთნაირად იქცევა და დაიმორჩილება უცხო ადამიანს ან მასწავლებელს. სწორია თუ არა ეს მიდგომა?
ზოგადად ყველა ბავშვს თავისი განვითარების გზა აქვს, არსებობს კონკრეტული მახასიათებლები, რომლებიც სასურველია, რომ მიიღწეს კონკრეტულ პერიოდში. თუმცა გავითვალისწინოთ აუცილებლად ის, რომ ყველა ბავშვს თავისი განვითარების პერიოდი აქვს, თავისი ხასიათი აქვს, თავისი არც გარემო, რომელშიც იზრდება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ის, რომ რაღაც განვითარების სირთულის გამო ბავშვი სოციალურ გარემოს მოუწყვიტოთ, ეს არ იქნება სწორი. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვი იზრდებოდეს სოციალურ გარემოში. პირველი სოციალური გარემო ცხადია არის ოჯახი. შემდგომ უკვე დაახლოებით 3 წლიდან ბავშვი ჭირდება თანატოლებთან უფრო აქტიურ ურთიერთობა, ჯგუფის წესების სწავლა, ჯგუფთან ადაპტირება, ზოგადად წესების სწავლა, დათმობის სწავლა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ იწყება უკვე ნებისყოფის გამომუშავება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მისი თუნდაც ის დაგვიანებული, თუ ამ შემთხვევაში დაგვიანებულია განვითარება ან შეფერხებულია, მიუხედავად ამისა მნიშვნელოვანია, რომ იყოს სოციალურ გარემოში. თუმცა არის, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს რიგი გამონაკლისები, როდესაც ვაკვირდებით ბავშვს, რომ მისთვის ეს სოციალური გარემო უფრო მეტად ამსტრესავია, ვიდრე სარგებლის მომტანი. შესაძლოა სხვა ვარიანტი განვიხილოთ, ან შესაძლოა განვიხილოთ ისეთი შემთხვევა, როდესაც უფრო მცირე რაოდენობის, თქვათ, ჯგუფში იმყოფება ბავშვი ან ასე შემდეგ. რადგან გააჩნია, თქვათ, რა სახის განვითარების შეფერხება ან დარღვევა გვაქვს, ბავშვებისთვის თუნდაც დიდ ჯგუფში ურთიერთობა, ხმაური, რამდენი გამღიზიანებელი, ხშირად უფრო მეტი სტრესი Стресис момтанья да упро метат дамтргунвелия, ვიდრე მისი განვითარებისთვის სასარგებლო. შესაბამისად, აი ამის შეფასება მშობელთან, სპეციალისტთან ერთად, ალბათ იქნებოდა უფრო სწორი მიდგომა.
აი რამდენი დღეა ვთქვათ მისაღები, ასე ვთქვათ ბავშვი შესაძაც მიყავს ბაღში და არის მაგზნებული ტირის და ასე შემდეგ. ვთქვათ არის ადამიანები, რომლებიც 2 საათის შემდეგ უკვე გადაწყვეტენ, რომ ბაღში ბავშვი აღარ მიიყვანს, იმიტომ რომ დაისტრესა. ვიღაცები არიან ფელიწელი ტირიან ბავშვები, ესეც ვიცით და დადიან. ანუ რა არის რაციონალური?
ხვარი რა არის?
ზოგადად ახალ გარემოსთან ცვლილებასთან ადაპტირებისთვის ბავშვი ჭირდება მინიმუმ 2 თვე. ანუ 2 თვე არის ხოლმე ეს ის პერიოდი, როდესაც შეიძლება რომ ბავშვი გამოხატავდეს და ეს ჯანსაღი იყოს, გამოხატავდეს პროტესტს. რადგან ძალიან ბევრი ფაქტორი მუშაობს აქ, ხო ბავშვი თუ ვთქვათ სახლში კომფორტულ გარემოში იმყოფება, მასზე მორგებულ გარემოში იმყოფება, უცებ მიდის ბაღში, სადაც შეიძლება მისი ყველა სურვილი თუ არ ვიცი რაღაც არ იყოს დაკმაყოფილებული. იმიტომ რომ თუნდაც დიდ გარემოშია, თუნდაც იმიტომ რომ რაღაც წესებთან დამორჩილება უწევს, რაღაც ის მოთმენა ან გადავადება უწევს, ასევე ბავშვების გარემოში, სადაც არ ყველა სათამაშო მისი არ არის, უნდა დაელოდოს თავის რიგს, თავის დროს და ასე შემდეგ. შესაბამისად ცხადია, რომ ეს გარემო მისთვის არის უცხო და დამძგუნველი შესაძლოა იყოს. ასევე ის, რომ თავდაპირველად ბავშვი ხდება სრულიად უცხო გარემოში. და მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ ასაკში ბავშვები 3 წლის ასაკს გულისხმობს. 3 წლის ასაკში ბავშვები ბაღში ან ნებისმიერ ადგილას ბავშვების და თანატოლების გამო არ მიდიან. მიდიან ხოლმე დასრული ადამიანის იმედად, ასე ვთქვათ. ნიშნავენ რომ აი ამ დროს ბავშვის ბაღთან ადაპტირებისთვის, სხვა გარემოსთან ადაპტირებისთვის, ნიშნავენ რომ ეგრეთ წოდებული მომვლელის, დედის, ხო თქვა, მომვლელის როლი ჩანაცვლდეს სხვა მომვლელით. ამ შემთხვევაში მიეჯაჭვოს მასწავლებელს, აღმზრდელს და არა თქვა იქ ბავშვებს, რადგან ამ ასაკის განვითარებისთვის სრულიად ბუნებრივი არის, რომ ჭირდება დამცავი და ზრუნველი ადამიანი, რომელიც დედის მსგავსია რაღაცით, ხო, როცა რაღაც დამჭირდება, ის დამამშვიდებს, უზრუნველყოფს და ასე შემდეგ. აი დაახლოებით 5 წლის შემდეგ უკვე შეატყობთ თქვენი შვილები, რომ უფრო მეტად ბაღში მიდიან, იმიტომ რომ მეგობრები გაიჩინეს, ვიღაცა დადის მასთან ერთად და ასე შემდეგ. თუმცა მანამდე მნიშვნელოვანია, რომ აი მასწავლებლის როლი იყოს უფრო წამოწეული, ანაცვლებს ხოლმე დაახლო აი მის მზრუნველს, ბებიას ან დედას თუ ასე შემდეგ. და აი ადაპტირებისთვის, აი ასეთ უცხო გარემოსთან ადაპტაციისთვის, რომ სრულიად უცხო ქალს, ამ შემთხვევაში ძირითად ქალები არიან აღზრდელები, მივეჭაჭო ისევე როგორც დედას ან ბებიას სახლში, ცხადია რომ ამას დრო სჭირდება და ეს პროტესტი სრულიად ბუნებრივია. აი 2 თვე სრულიად ნორმალური დროა იმისათვის, რომ ბავშვი ჯერჯერობით აპროტესტებდეს მისთვის უცხო და ნუ არასასურველ, ასე ვთქვათ, გარემოში ყოფნა.
ზრდასრული ადამიანები, რომ ვიცვით სამსახურს, იქ 2 თვე არის გაცნობიტი, როგორც ადამიანები, ასევე თუნდაც ინფრასტრუქტურას მოერგო შენს მაგიდასკამს და ასე შემდეგ შენ საქმეს, ანუ არის მართლაც სტრესული და ნუ ბავშვებში არ არის გასაკვირი, რომ ეს შეიძლება გაგრძელდეს 2 თვე და ასე შემდეგ.
დიახ, სრულიად ნორმალური.
რამდენად მისაღებია დაშჯის მსუბუქი ფორმები, როდესაც ბავშვს აქვს, ნუ აისახება რომ აქვს რთული ქცევა და მშობელს არ აქვს სხვა გამოსავალი, ჩვენ არ გულისხმობთ აქ ცემას, დაშინებას და ასე შემდეგ. თქოთ რაღაც აგძალვას, რაც მას უყვარს და ასე შემდეგ. როდის არის ეს მისაღები?
თანამედროვე ფსიქოლოგიაში და აღზრდის მეთოდებში აი პოზიტიური მშობლობა არის ახლა დღევანდელ დღეს ყველაზე გავრცელებული მიდგომა. გამოიყენება, აგებულია სრულად დასჯასა და წახალისების მეთოდზე. იმისათვის, რომ ბავშვმა დაისწავლოს ის ქცევა, რომელიც მისაღებია, მნიშვნელოვანია, რომ დავაჯილდოვოთ და ის ქცევა, რომელიც არ არის მისაღები, უნდა დაისაჯოს. სასჯელში გულისხმობთ სწორედ აი ამგვარ შეზღუდვას, ან ჩამორთმევას, ან რაღაც სახის დისკომფორტის, მისთვის დისკომფორტის შექმნას. მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ, როდესაც ბავშვს დავსჯით, ცხადია, რომ ბავშვი არის ფრუსტრირებული, ხო, რაღაც უკმაყოფილოდ გრძნობს თავს, როგორც დასრულები მათ შორის, ხა? ამიტომ მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ მუდმივად სასჯელებმა შეიძლება მიიყვანოს ბავშვი უარყოფით თვით აღქმამდე. ანუ რადგან მუდმივად სასჯელს ვიღებ, მუდმივად არ რაღაც არასწორად გამომდის, ანუ უსარგებლო ვარ, არ ვარ კარგი ბავშვი. და ძალიან ხშირად ასეც ჟღერს ხოლმე, იმიტომ რომ აი თუ დავაკვირდებით საკუთარ თავს ჩვენ შვილებთან მიმართებაში, ან მასწავლებლები თავიანთ მოსწავლეებთან მიმართებაში, ძირითადად ვამჩნევთ ხოლმე რაღაც უარყოფით, იმიტომ რომ ჩვენც დასრულებს გვაქვს დაცვითი როლი, მისი განვითარების როლი და ასე შემდეგ. მუდმივად ჩასაფრებული ვართ, რომ ვაიმე ხო რაიმე ხო არ გააფუჭებს, დაიზიანებს, დაისრება და ასე შემდეგ. შესაბამისად ძირითადად ვამჩნევთ ხოლმე იმას, რომ რაღაც ისე არ მიდის კარგად. რაღაც უნდა ჩასწორდეს, რაღაც უნდა შეიცვალოს. მნიშვნელოვანია, რომ სასჯელი დავაბალანსოთ წახალისებით. ანუ რამდენადაც ვსჯით ბავშვს, აი ესეთი ფორმულა არსებობს, რომ 4-ჯერ მეტად უნდა წავახალისოთ. ანუ წარმოვიდგენთ, რომ დღის განმავლობაში თუ ჩვენ ერთი შენიშვნა მივეცით, ან ერთხელ დავსაჯეთ და რაღაც ჩამოვართვით, 4-ჯერ მეტად რაღაც უნდა მოვძებნოთ მის ქცევაში, ისეთი, როდესაც წავახალისებთ. წახალისებაში გულისხმობ შექებას, ჯილდოს მიცემას, არ ვიცი რაღაცა თქვა და აი ნამცხვარს ვაკეთებ, გიკეთებ, იმიტომ რომ შენ აი ძალიან კარგად გააკეთე, ასე კარგად იქცეოდი, ან ასე შემდეგ. ჩვენ ბავშვ ამზადებთ სოციალიზაციისთვის, სადაც აუცილებლად ის იქნება სადღაც დასჯილი. ცუდი ქცევისთვის, არ ვიცი პარკირებისთვის, სამსახურში გაცდენისთვის თუ ასე შემდგომ. შესაბამისად ამისთვის ბავშვი მზად უნდა იყოს.
აი რომ რითი შეიძლება რომ დავსაჯოთ ბავშვს?
ხო, აი მაგალითად თქვა, კარგი იქნება, რომ ბავშვი არ დავსაჯოთ მაშინ, როდესაც შია, როდესაც ეძინება და როდესაც ავატარებს. რადგან ამ დროს მისი ემოციები ისედაც ინტენსიურია, მაგალითად, როდესაც ეძინება, ის ვერ აკონტროლებს ემოციებს, როდესაც ავატარებს, როდესაც შია. შესაბამისად, ჩვენი ეს სასჯელი შესაძლოა იყოს უბრალოდ მისი გაღიზიანების ერთ-ერთი წყარო და არა ის, რისთვისაც ჩვენ რეალურად ჯიჭვრობთ.
ყველას ჰქონია ეგეთი შემთხვევა.
დიახ. ასევე არ არის სასარგებლო სასჯელი, რომელსაც ძალიან ხშირად ვიყენებთ ხოლმე, აი მაგალითად სასჯელის სახით გამოვიყენოთ კითხვა, აი წაიკითხავ წიგნს, ან დაალაგებ შენს ოთახს, ხო? ეს არის სასჯელი, რომელიც თითქოს ისეთი საქციელით ვსჯით, რომელიც გვინდა რომ სხვა დროს წავახალისოთ. აი ჩვენ თუ გვინდა რომ ბავშვს წიგნის კითხვა ისედაც შეუყვარდეს და ამას ვიყენებთ სასჯელად, ცხადია რომ ბავშვისთვის წიგნის კითხვა მუდმივად ცუდ რაღაცასთან იქნება ასოცირებული. ამიტომ ეხლა აღარ გამახსენდება ალბათ სხვა დიდი სია, მაგრამ
შეიძლება გადავხედოთ მთელი დღის განმავლობაში, ანუ რა რუტინაც გვაქვს ოჯახი, აქედან გამომდინარე ჩვენთან შეგვიძლია რომ რაღაცები გავხსენოთ.
დიახ, დიახ, აი ესეთი ქცევა, რომელიც სხვა დროს გვინდა რომ წავახალისოთ, იყოს მოდელირებული ჩვენგან, იყოს მისაბაძი და ასე შემდეგ. აი ასეთი საქციელი არ გამოვიყენოთ
სასჯელად. დასჯის ფორმა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგი ქეთი დევაძე. მადლობა.
მადლობა.
მადლობა თქვენ.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა. მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
ძალიან სენსიტიურ თემაზე ვისაუბრეთ ჩვენ, თუმცა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ ცხოვრებაში, ბავშვების მდგომარეობა, ფსიქო თუ ემოციური, და ყველაზე დიდი რესურსი ალბათ ამასახში უნდა მობილიზდეს ჩვენში, რომ ბავშვებს ვასწავლოთ თუ როგორ უნდა გაუკლავდნენ ყოველდღიურ სტრესს და როგორ უნდა ახზარდოთ ჩვენ ისინი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით.
მადლობა რომ გვისმენთ.
გაუფრთხილდით ყველაზე ძვირფას ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობა როგორც ფასდაუნდებელი სიმდიდრე. გვისმინეთ, მიიღეთ პროფესიონალი მედიკოსების რჩევები, ჩაინიშნეთ ჯანმრთელობის ფორმულა. ყოველ სამშაბათს სოფო და მარიტა ჯანმრთელობის უტყუარ ფორმულას გთავაზობთ. არ გამოტოვოთ, შეინარჩუნეთ და გაიხანგრძლივეთ ჯანმრთელობა.